ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2567นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงมีแรงซื้อประคองทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อโดยวันนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพนะคะของการซื้อเข้ามานะคะในหุ้นที่มีภาพในเรื่องของสินค้านะคะคอมมอดิตี้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในกรณีของการสลับกลุ่มเล่นนะคะกลุ่มเดิมที่อาจจะมีแรงขายตอนนี้ก็เริ่มมีแรงซื้อกลับคืนมาบ้างนะคะดังนั้นภาพในลักษณะดังกล่าวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาวางแผนการลงทุนอย่างไรท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เรามีความคาดหวังนะคะเกี่ยวกับทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือแม้กระทั่งนะคะในกรณีที่มีภาพของเศรษฐกิจจีนที่เริ่มมีการฟื้นตัวนะคะหรือว่ามาตรการต่างๆที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาเป็นหัวข้อค่ะในการที่จะวางแผนการลงทุนนะคะตามทิศทางเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวแต่ว่านักวิเคราะห์นั้นจะประเมินอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นค่ะเราไปดูนะคะสัญญาณการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันสักหน่อยค่ะบรรยากาศการซื้อขายนะคะครึ่งเช้าที่ผ่านมามูลค่าการซื้อขาย 23,154 ล้านบาทนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 6.74 จุดค่ะปิดตลาดที่ระดับ 1,391.25 จุดนะคะโดยมีแรงซื้อเข้ามาในอันดับที่1กสิกรไทยขยับเพิ่มขึ้น 0.81% 2ปตท.นะคะขยับเพิ่มขึ้น 1.46% เช้าวันนี้เนี่ยมีรายงานสถานการณ์ยูเครนที่ส่งโดรนเข้าไปถล่มโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียด้วยนะคะแล้วก็มีภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่หนุนทำให้ราคาน้ำมันนั้นขยับเพิ่มขึ้นส่วนทางด้านของทรูค่ะยังเดินหน้าต่อนะคะล่าสุดบวกเพิ่มขึ้นมา 2.55% นะคะ SCB ขยับเพิ่มขึ้น 0.44% ค่ะสีตรังแอโกรนะคะราคาเดินหน้ามา 7.58% นะคะช่วงนี้ราคายางดีมากๆนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นล่าสุดเนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูราคายางนะคะในตลาดยางสูงขึ้นมาใน91บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่สนับสนุนนะคะหุ้นในกลุ่มดังกล่าวด้วยแต่ว่าการลงทุนเนี่ยเราจะวางแผนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่านะคะในมุมมองต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้พูดคุยกันกับคุณณัฐตรีพูนสุขค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะ
สวัสดีครับคุณแทนครับ
ค่ะมาวันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนนะคะของตลาดหุ้นไทยที่เคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์กำลังขึ้นมาจะชนกรอบบนนะคะมามองกันซะหน่อยนะคะปัจจัยในช่วงเวลานี้มีอะไรที่สนับสนุนบ้างคะคุณณัฐ
ครับผมหลักๆเลยเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจจีนนะครับก่อนหน้านี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีจีนขึ้นมาแรงนะครับผมเหตุผลคือก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามจีนจะเห็นว่าจีนพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่องน้องคุณแพนแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ตอบรับเชิงบวกเท่าไหร่นักนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนมีเงินอยู่ครับคุณแพนแต่คนจีนขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจของตัวเองเลยไม่กล้านำเงินออกมาจับจ่ายใช้สอยนะครับพอช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีตัวเลข2ตัวที่สำคัญที่รายงานออกมาคือ1ตัวเลขเงินเฟ้อนะครับรายงานออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับ2เลยเนี่ยคือตัวเลขการนำเข้านะครับที่รายงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเดือนมกราและกุมภาทำให้นักลงทุนเริ่มมองว่าเอ๊ะแบบเนี้ยมันสะท้อนถึงการบริโภคในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวแล้วหรือเปล่านะครับผมตลาดหุ้นจีนก็เลยฟื้นขึ้นมาค่อนข้างแรงรวมถึงหุ้นในตลาดหุ้นไทยหลายๆตัวที่ลิงก์ไปกับตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับแต่ว่าผมยังมองวิวเดิมจากที่ผมไปออกรายการอื่นๆในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนาะคุณแพทย์ว่าในตอนที่ตลาดทำท่าจะหลุด 1,350 จุดเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกแล้วล่ะว่าการลงทุนต่อจากเนี้ยเราต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเน้นเทรดเป็นรอบแล้วก็อย่าใส่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากเกินไปนะว่าตรงนี้จะเป็นความเสี่ยงได้ครับ
ค่ะซึ่งถ้าหากว่าเรามองเนี่ยนะคะจังหวะของการฟื้นตัวของตลาดหุ้นจีนก็พาเอาหุ้นในหลายๆกลุ่มที่เกี่ยวข้องขยับปรับตัวขึ้นมาด้วยนะคะแต่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณนัทบอกว่าเราเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทุ่มไปสุดตัวได้สำหรับตลาดหุ้นไทยใช่ไหมคะเราคงยังเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์แบบนี้คุณนัทมองว่าณจังหวะนี้เนี่ยมันปิดดาวไซด์ไปแล้วหรือยังคะเพราะว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยนะคะเริ่มมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยอะค่ะ
ครับผมส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยจะบูลลิชได้ขนาดนั้นนะครับผมแล้วถามว่าดาวไซด์ยังมีอยู่ไหมส่วนตัวผมเชื่อว่ามีนะครับแล้วก็ยังคงวิวเดิมนะว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเทรดได้ถึงช่วงต้นเดือนเมษานะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าสเต็ปถัดไปครับคุณแพนจะมีประเด็นเรื่องของงบประมาณประจำปีครับคุณแพนที่จะมีการพิจารณากันนะครับผมสำหรับส.ส.และส.ว.เนี่ยรอบแรกจะเป็นวันที่20-21มีนานะครับผมแล้วก็ไปที่ส.ว.เนี่ยวันที่25-26มีนานะครับผมก่อนที่จะส่งไปให้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยนำร่างพระราชบัญญัติงบปี2567ขึ้นทูล9ถวายในวันที่3เมษายนนะครับผมอันนี้จะเป็นธีมสำคัญสำหรับตลาดหุ้นไทยเลยนะครับคำถามคือทำไมผมถึงมองว่าตลาดหุ้นไทยไปไกลไม่ได้นะครับอยากให้ลองเอาดัชนีในใจของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอาไปหารด้วย EPS ละกันก็คือกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้ของหยวนต้าเราประเมินอยู่ที่ระดับ92บาทต่อหุ้นนะครับหารออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขในใจไม่ว่าจะเป็น 1,420 1,450 1,460 จะได้ PE ออกมาอยู่ที่ราวๆสัก 15-16 เท่าโดยประมาณนะครับ PE ถึง15-16เท่าเนี่ยถ้าเรามองจากต่างชาติเข้ามาครับคุณแพนเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย PE ของไทยเราไม่ได้ถูกเลยนะเกาหลีนะครับผมเล่าจากเกาหลีก่อนเกาหลีเนี่ยปีนี้จะมีเลือกตั้งในเดือนเมษา PE 10เท่าแล้วเป็นประเทศที่มีเทคค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไม่ใช่ขอโทษทีครับเป็นนโยบายช่วยเหลือตลาดหุ้นของทางการเกาหลีด้วยนะครับอันนี้ถูกกว่าเราละสองเลยเนี่ยเราลองดูจีนฮ่องกงนะครับ PE 10เท่าถึง12เท่าบนความคาดหวังการเติบโตที่สูงเหมือนกันแต่โอเคเขามีความเสี่ยงเรื่องของ recession อยู่นะครับเวียดนาม PE 10-12เท่าเหมือนกันนะครับมันเลยกลายเป็นว่าอัพไซด์ของเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างจำกัดจาก valuation ของประเทศไทยที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านนะแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวเราเองในอดีตเนี่ยมันอาจจะดูอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลางๆแหละครับ
อ๋อนะคะคือถ้าเทียบความน่าสนใจเนี่ยเรายังเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีตลาดหุ้นไฮไลท์อื่นๆที่เขาถูกกว่าเราและมีไฮไลท์ที่จะช่วยผลักดันมากกว่าเราไปด้วยนะคะแถมเนี่ยถ้าหากว่ามองจากที่คุณนัทไว้ว่าไว้เนี่ยนะคะเมษายนเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงรอยต่อของเดือนพฤษภาคมด้วย Sell in May and go away อันนี้มันก็น่าจะมีผลด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมแล้วก็ในช่วงนั้นเองเนี่ยอาจจะมีความกังวลเรื่องการเมืองที่มากขึ้นด้วยนะครับผมจากกรณียุบพรรคก้าวไกลเข้ามานะครับเรายังเชื่อในสถิติของเซลล์อินเมย์ครับคุณแพนผมเล่าแบบนี้เหตุผลที่เกิดเซลล์อินเมย์เนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวหุ้นไทยจะเริ่มจ่ายเงินปันผลละคือขึ้น XD ไปละแล้วเดี๋ยวเงินจะเริ่มเข้าบัญชีในช่วงครับครึ่งหลังของเดือนเมษาแล้วก็ไปถึงช่วงเดือน5นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือต่างชาติมักจะนำเงินออกกลับประเทศนะครับคือในส่วนของเงินปันผลตรงนี้แหละแล้วมันจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าครับคุณแพนตลาดหุ้นไทยดันมี correlation จริงๆเป็นเนเจอร์ของทุกประเทศเนาะคุณแพนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงินในประเทศอ่อนค่าลงเนี่ยตลาดหุ้นมักจะปรับตัวลงนะครับดังนั้นก็เลยเกิดปรากฏการณ์ sell in May ขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับดังนั้นโดยรวมเลยเนี่ยผมสรุปแบบนี้คือผมมองว่าสักช่วงต้นเมษาหรือปลายเดือนนี้ก็ได้นะครับผมมีการ take profit ออกไปบ้างแบ่งทำกำไรออกไปบ้างเหลือเฉพาะหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวชัดๆนะครับผมแล้วถ้าสมมติตกรถจริงๆเดี๋ยวเราไปรอซื้อในช่วง sell in May ผมเชื่อว่าดัชนีไม่น่าไปได้ไกลทั้งเรื่องของ valuation แล้วก็ทั้งเรื่องของ seasonal ครับ
ค่ะในส่วนนี้เนี่ยนะคะที่เราพูดถึงมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของนโยบายการเงินนะคะเรามองนโยบายการเงินของไทยไว้ยังไงบ้างคะเพราะว่าในส่วนของความคาดหวังเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าฝั่งยุโรปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งปีหลังนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจอ่อนแรงเหลือเกินเงินเฟ้อก็ติดลบด้วยเราประเมินโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยเอาไว้ยังไงบ้างคะ
ครับผมจริงๆเราประเมินว่าปีนี้ด้วยสไตล์ของแบงก์ชาติละกันนะครับน่าจะลดอย่างน้อย1ครั้งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการลดหลังจากที่เฟดเริ่มลดดอกเบี้ยไปแล้วเฟดก็คือธนาคารกลางของสหรัฐเนาะคุณแพนนะครับแต่ในใจลึกๆนะผมอยากให้แบงก์ชาติลดสัก2ครั้งนะครับผมเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่ากลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยเนี่ยได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยอสังหาดอกเบี้ยที่ใช้เพื่อบริโภคจากการไปกู้ personal loan ต่างๆมาผมเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะพอที่จะช่วยเป็นกำลังใจให้กับป ประชาชนได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามแบงค์ชาติเขาก็กังวลครับคุณแผนว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยจะทำให้ประชาชนไปสร้างหนี้เพิ่มหรือเปล่านะครับแต่ว่าเผื่อมีทีมงานจากแบงค์ชาติดูอยู่นะครับผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าทุกวันนี้เครดิตบูโรเขาก็ออกมาบอกละว่าคนที่มีรายได้โดยรวมต่ำกว่า 50,000 เนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายต่อเดือนมากกว่ารายได้อยู่ละดังนั้นมันสามารถแอดซูมได้เหมือนกันนะครับคุณแพนว่าต่อให้ดอกเบี้ยลดหรือไม่ลดเนี่ยเขาจำเป็นต้องกู้มาใช้นะครับด
ัง
นั้นผมเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างมากครับ
นะคะคือเดิมทีก็เงินไม่พอใช้อยู่แล้วนะคะลดดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยจ่ายหายไปตรงนี้ก็อาจจะช่วยปกหนี้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเป็นประเด็นนึงค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายจับตานะคะแต่ว่าในมุมมองของยูนต้ากับคุณนัทเองเนี่ยมองว่าโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนเนี่ยน่าจะยังเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะสำหรับแบงก์ชาติของเราค่ะ
ใช่ครับผมคิดว่าเร็วเกินไปหน่อยครับผมแต่อาจจะมีสัญญาณออกมานะคุณแพนว่าโอเคแบงก์ชาติเตรียมและพิจารณาที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปครับ
นะคะก็หลายฝ่ายคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเสียงอาจจะเริ่มแผ่วๆลงไปนะคะเพราะก็มีความคิดเห็นจากหลากหลายฝ่ายเข้ามานะคะเพื่อที่จะสะท้อนให้กับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะในจังหวะเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะเราเห็นแล้วว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะขึ้นก็ขึ้นคงไปไหนจากเนี้ยได้ไม่ไกลแล้วนะคะคำว่าไม่ไกลเนี่ยคุณนัทให้กรอบเอาไว้อยู่สักประมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวย้ำให้คุณผู้ชมได้ดูสักหน่อยสำหรับกรอบการขึ้นไปได้เนี่ยเรามองกรอบบนไว้เท่าไหร่แล้วกรอบล่างอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
ครับผมกรอบบนเนี่ยเรามองอยู่ที่บริเวณ 1,420 จุดผมว่าแถวนั้นเนี่ยค่อนข้างตึงละนะครับถ้าจะไปต่อเหนือ 1,420 จุดได้เนี่ยน่าจะต้องเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆ Magnificent Seven ของสหรัฐนะครับที่มีหุ้นแค่กระจุกตัวหนึ่งแต่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวชัดเจนพาขึ้นไปนะครับผมดังนั้นถ้าจะลงทุนหลังจากนี้ไปเนี่ยอยากให้ไฮไลท์มากๆเลยว่าเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเน้นไปเลยนะครับผมอย่าดูตลาดเยอะถ้าคิดจะลงทุนไปต่อนะครับส่วนของกรอบล่างเนี่ยเราดูบริเวณ 1,350 จุดไว้ดีๆถ้าหลุดลงมาเนี่ยแนวรับถัดไปบริเวณ 1,300 ถึง 1,320 จุดครับ
ค่ะหลายคนนี่ก็ลุ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีจังหวะทดสอบดิวโลใหม่ใกล้ๆ 1,350 นะคะแต่ก็ไม่ได้มีแรงขายฉุดลงไปเยอะมากๆนะคะมีจังหวะของการดึงขึ้นมาให้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบตรงนี้ได้อยู่นะคะงั้นเรามาดูกันดีกว่านะคะในจังหวะที่บรรยากาศต่างๆนะคะยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะมาสนับสนุนให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นไทยไปได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วคุณนายก็ย้ำนะคะบอกว่าเวลาที่เราจะเทรดเนี่ยเราก็ต้องหาหัวข้อหรือว่าธีมไฮไลท์การลงทุนที่มันชัดมากๆเพื่อที่จะเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นเรามองคำแนะนำในการลงทุนช่วงนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็นักลงทุนยังไงบ้างอะคะ
ครับผมในช่วงนี้เลยเนี่ยเมื่อกี้ต่อเนื่องมาแล้วกันนะคนแพนคือตัวของงบประมาณครับงบประมาณประจำปีที่จะเริ่มอนุมัติเนี่ยจะเป็นบวกกับกลุ่มรับเหมาค่อนข้างมากเลยครับแพนคือต้องอย่าลืมว่ารอบนี้ครับงบประมาณปี67เนี่ยโอเคมันเพิ่มขึ้นมาเนาะ year on year ประมาณสัก 9% นะครับผมแต่สิ่งสำคัญคือช่วงเวลาในการใช้งบประมาณครับคุณแพนปกติแล้วเนี่ยงบประมาณเขาจะอนุมัติกันในช่วงปลายปีใช่ไหมครับแล้วใช้ยาวมาเลยแต่รอบนี้มาอนุมัติในช่วงต้นปีแล้วก็จะใช้เวลาใช้เนี่ยมันค่อนข้างสั้นคือเมษาถึงกันยาเท่านั้นเอง
ค่ะ
แต่งบประมาณเพิ่มขึ้นคุณแผนหมายความว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเร่งเบิกจ่ายในอัตราเร่งเลยนะคือสมมติเดิมเขาเบิกจ่ายเดือนละ1กลายเป็นเดือนละ2เลย
ค่ะ
ดังนั้นแน่นอนกลุ่มที่จะเป็นบวกกลุ่มแรกเลยครับคุณแผนคือกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น CK หรือสเต็กนะครับผมตัวที่มีกรณีอยู่ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปนะครับผมยังไงเทรดไม่ได้อยู่ละนะครับแต่ว่าเรามาไฮไลท์ที่ตัวของ TK กับสเต็กเป็นหลักรวมถึงตัวอื่นๆเนี่ยที่น่าจะได้รับประโยชน์ต่อเนื่องมานะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมอยากให้เล่นตัวตรงนะผมใช้คำว่าตัวตรงกับตัวโต๊ดได้ไหมคุณแพนคือตัวโต๊ดเนี่ยเหมือนแบบ
ขอใช้วันเสาร์ได้ไหมอันนี้เสาร์ที่16ได้ไหมตัวตรงกับตัวโต๊ดนี่ขอใช้วันเสาร์ที่16ได้ไหม
ขอสักอันนี้ขอเป็นพูดละกันครับคุณแพน
ได้ผ่านจัด
ตัวตรงๆก็อาจจะ CK Steak นะครับผมที่ดูน่าสนใจส่วนตัวโต๊ดที่ผมหมายถึงคือ ตัวที่จะได้รับประโยชน์ต่อคือพอมีงานรับเหมามาเยอะก็จะมีการจ้างงานต่างๆเม็ดเงินก็จะสะพัดนะครับก็จะไปได้ในกลุ่มของอุปโภคบริโภคนะครับกลุ่มของ finance หรือว่าจะเป็นกลุ่มของธนาคารนะครับผมซึ่งพวกนี้เราอาจจะเก็บไว้เป็นแถว2ละกันนะครับเพราะตัวเต็งเนี่ยคือ CK กับ Stake ยังดูน่าสนใจมากที่สุดอยู่นะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นแบบท็อปดาวน์ลงมานะครับอีกหนึ่งทีมตามหัวข้อเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้คือตัวไชน่าเพลย์ครับคุณแพน
ค่ะ
ไชน่าเพลย์เราเห็นหลายๆตัวฟื้นขึ้นมาเนาะอย่างวันเนี้ยสีตังก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงจริงๆวันเนี้ยตอนแรกผมเตรียมสีตังมาพูดแต่ว่าพอราคาขึ้นมาแรงมากตอนเช้าเลยต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ยังพอมีหลายๆตัวที่ดูน่าสนใจอยู่นะครับคุณแพนยังจริงๆแล้วเราสามารถลงทุนโดยตรงไปที่หุ้นในตลาดหุ้นจีนได้เลยเผื่อพี่ๆยังไม่รู้นะครับผมลงทุนผ่าน DR นะครับ DR เนี่ยเขาจะแปลงราคาหุ้นของทางฝั่งจีนกับฮ่องกงเนี่ยมาเป็นราคาเงินบาทนะครับดังนั้นหมายความว่าเราจะดูแค่เรื่องของราคาหุ้นในจีนอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูของค่าเงินด้วยแต่โดยรวมผมเชื่อว่าราคาหุ้นที่มีโอกาสปรับตัวขึ้นเนี่ยจะสามารถออฟเซตกับตัวของค่าเงินได้อยู่ละดังนั้นในช่วงนี้เราอาจจะไม่ต้องให้น้ำหนักกับค่าเงินมากนักนะครับผมขออนุญาตไล่ไปเลย
ได้เลยค่ะ
ก็จะมีตัวของครับผมบาบา80นะครับผิงอัน80 BYD Com 80นะครับเสี่ยวหมี80นะครับผมแล้วก็เป็นไบดู80ก็คือตัวของไปตู้นะครับ4ตัวแรกที่ผมพูดไปเนี่ยคืออย่างอาลีบาบาผิงอัน BYD เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วเสี่ยวหมีรู้จักอยู่แล้วแต่ไปตู่เนี่ยผมอยากเล่าอันนี้นิดนึงครับคือไปตู่เนี่ยเป็น Search Engine อันดับ1ของจีนเลยครับคุณแพงแต่เขาไม่ได้ทำแค่ Search Engine เขาขยับไปที่ Cloud Computing เขานำ AI เข้าไปใส่ใน Cloud นะครับจนมีช่วงหนึ่งอะครับผมตั้งข้อสังเกตคือตอนแรกอะผมคิดแบบนี้ว่าเอ AI ของจีนก็คงไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะแต่กลายเป็นว่าสหรัฐอะครับมาตีตัวของไปตู่บอกว่าทางการทหารของจีนเนี่ยนำ AI ของไปตู่ไปใช้ด้วยแล้วเขาจะแบนไปตู่มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่า AI ของไปตู่เป็นภัยคุกคาม AI ของสหรัฐด้วยหรือเปล่าดังนั้นตั้งอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแล้วด้วยความที่ไปตู่เขาเป็น Search Engine อันดับหนึ่งของจีนนะครับคุณแพนนั่นหมายความว่าเขามีข้อมูลใน database ของเขาเยอะมากๆพอเขาเอามาพัฒนา AI แน่นอนแหละเขาคงไม่ได้เก่งเท่า ChatGPT
ค่ะ
แต่ศักยภาพในการเติบโตในอนาคตเขามีแน่แล้วผมเชื่อว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญเลยของทั้ง Gemini กับตัวของ ChatGPT ดังนั้นตัวนี้อาจจะลองจับตากันดูนะครับสำหรับไปตู่ของจีนครับทีนี้กลับมาที่หุ้นไทยเริ่มกับคุณแพน
ก็คืออันนี้สอบถามก่อนนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณนัทบอกว่านอกเหนือจากการลงทุนในทีมหุ้นไทยที่เป็นChina Playแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าโอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศของจีนนะคะซึ่งก็เป็นตัวที่อยู่ในบ้านเราเป็น DR ถูกต้องไหมคะเป็นโอกาสการลงทุนว่าเขาเรียกว่าถ้ามองทั้งตลาดหุ้นอ่ะทดสอบจุดต่ำสุดในรอบ5ปีแสดงว่าจังหวะนี้เนี่ยหุ้นจีนหลายๆตัวมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวแต่ว่าหุ้นเหล่านี้ที่เก็บไปเนี่ยนะคะมันมีจังหวะของการฟื้นตัวได้ไกลไหมคะแนะนำยังไงบ้างคะคุณนัท
ผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโพยคือผมมีทำตัวของ PE เอาไว้นะครับผมหลายๆตัวเนี่ยจริงๆแล้วต้องพูดต้องฮะอย่าว่าผมว่าผมเป็นคนชังเซตอินเด็กซ์นะแบบชังชาติอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแค่พูดในแง่ของ valuation นะ
เรามองหาโอกาสโอกาสค่ะ
ใช่ครับคือ valuation ของตลาดหุ้นจีนหลายๆตัวเนี่ยดูน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมากเลยครับคุณแพน อย่าง PE หุ้นเทคของจีนเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะไม่ถึง10เท่าหรือ10เท่าต้นๆเท่านั้นนะครับต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นเทคด้วยนะนะครับผมดังนั้นแน่นอนว่าอัพไซด์มีค่อนข้างเยอะขออนุญาตใช้เป็นข้อมูลนะราคาปิดวันจันทร์ที่ผมทำเอาไว้นะครับอย่างอาลีบาบาเนี่ย forward PE อยู่ที่ 8.5 เท่านะครับ consensus ให้ target price อยู่ที่104เหรียญฮ่องกงมีอัพไซด์วันนั้นเนี่ยณวันนั้นนะครับมีอัพไซด์อยู่ 43% ผิงอัน PE 6เท่ามีอัพไซด์อยู่ราวๆสัก 50-60% BYD โอเคตัวนี้ PE แพงหน่อยนะครับผม PE อยู่ที่17เท่าอัพไซด์อยู่ที่ราวๆสัก 50% อย่างเงี้ยครับคุณแพนคือโอเคเราอยู่ในตลาดเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคา target price เนี่ยมันเป็นราคาทางทฤษฎีแต่พอเราเห็น target price ห่างจากราคาปัจจุบันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันหมายความว่ามันมี room มันมีช่องว่างให้ราคาหุ้นแรลลี่ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมดังนั้นอยากให้ทุกท่านลองดูตัวของ DR เป็นหนึ่งในโอกาสการลงทุนตลาดหุ้นไทยแล้วก็พอเป็น China Play เนี่ยเราเล่นตัวตรงได้แล้วก็อาจจะลองดูตัวตรงประกอบครับ
นะคะอันนี้เป็นตัวตรงในตลาดหุ้นจีนนะคะส่วนตัวในบ้านเราล่ะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณนัทบอกว่าสตาร์เนี่ย STA วันนี้มาแรงนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งไล่ราคาตามต่อแล้วแต่ว่ายางพาราเนี่ยมาดีเพราะว่า EV ของจีนด้วยนะคะเรามองยังไงบ้างคะสำหรับภาพดังกล่าวแล้วสะท้อนกลับเข้ามาในไชน่าเพย์ที่เป็นหุ้นไทยค่ะ
ครับผมตัวของยางพาราก่อนละกันนะครับจริงๆแล้วอันนี้แอบกระซิบผมว่านักลงทุนลืมหุ้นตัวนี้ไปคือหุ้นตัวชื่อพอร์ตครับคุณแพนนี่ผมพยายามพูดเบา
ๆตัวไหนสะกด
PORT
PORT
ครับ
RORT พอร์ตนะคะเขามีความน่าสนใจโอ้บาทกว่าๆ
ใช่ครับผมพอร์ตเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณเทิร์นอะราวมาตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับคุณแพนแล้วก็โดยรวมเนี่ยผลประกอบการดูดีขึ้นต่อเนื่องเลยเพราะว่ายอดส่งออกของจีนเนี่ยโตดีขึ้นมาค่อนข้างมีนัยยะสำคัญคือถ้าใครตามข่าวจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคุณแพนว่าเศรษฐกิจจีนกว่าจะเปิดก็เปิดช้าพอเปิดแล้วก็ฟื้นช้านะครับผมแต่พอเริ่มฟื้นเนี่ยแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบเฮิร์ตหนักๆในรอบก่อนเนี่ยรอบนี้ก็จะได้ประโยชน์มาด้วยนะครับตัวของพอร์ตเนี่ยสินค้าที่ส่งออกผ่านท่าเรือของเขาเยอะเนี่ยจะเป็นสินค้าเกษตรเช่นตัวของแป้งแล้วก็ตัวของยางล้อนะครับผมยางล้อก็คือเป็นตัวยางล้อรถนี่แหละครับที่เขาส่งออกผ่านทางนี้ไปนะครับผมดังนั้นเราเห็น STA ขึ้นแรงก็มีความเป็นไปได้เนาะคุณแพนว่าการส่งออกยางล้อเนี่ยมันจะส่งออกเยอะขึ้นในปีนี้นะครับนอกจากนี้เลยเนี่ยเรามองว่าไตรมาส2เนาะคือโอเคงบไตรมาส1ยังไม่ออกแต่เรา looking forward ไปเลยนะครับไตรมาส2ของปีนี้เนี่ยกำไรน่าจะเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเรือใหญ่ที่หายไปเนี่ยจะกลับเข้ามาในช่วงนั้นด้วยนะครับมาดูในส่วนของกำไรขออนุญาตไม่แน่ใจเปิดตัวของเว็บเซตได้ไหมครับของตัวพอร์ตที่มีโชว์กำไรอะครับว่ากำไรย้อนหลังแต่ละปีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าไปก่อน
นะ
คร
ับ
ตอนนี้ครับ price to book value ของพอร์ตอยู่ประมาณสัก 0.7 ถึง 0.8 เท่านะครับบริษัทเริ่มกลับมามีกำไรนอกจากนี้เนี่ยเรามองว่ากำไรจะกลับมาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมเราประเมินเอาแบบconservative เลยคือปี2567เนี่ยกำไรแค่50ล้านบาทพอครึ่งนึงของปีที่ดีๆของพอร์ตนะครับตอนนั้นเนี่ยปีที่ดีๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก100กว่าๆนะครับผมกำไรต่อปีถ้าคิดที่50ล้านบาทเนี่ยจะทำให้ PE ของพอร์ตเนี่ยลงไปอยู่สักประมาณ10เท่ากว่าๆได้นะครับตรงนี้ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็คำถามคือถ้าสมมติว่าเราไปดูอะครับหุ้นที่กำไรมีแนวโน้มเติบโตบนเทรนด์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงไม่ให้ price to book ต่ำกว่า1เนาะอาจจะรบกวนตรงงบการเงินนะครับเราคงไม่ให้ price to book ต่ำกว่า1นะครับเรามอง conservative ละกันเราเอา price to book สัก 0.9 เท่าครับคุณแพน
ค่ะ
0.9 เท่าเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ประมาณสัก 1.9 บาทต่อหุ้นครับคุณแพนถ้า price to book กลับไปตรงนั้นนะอันนี้ครับถ้าจะเห็นว่าท้ายสุดนะครับกำไรสุทธิจะอยู่ที่102ล้านบาทเราไม่เอาไปถึงเบอร์นั้นเนาะเราเอาแค่50ล้านพอแค่นี้ผมเชื่อว่าราคาหุ้นกลับไปแถวๆ2บาทได้สบายๆแล้วนะครับผมอันนี้เป็นผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่นักลงทุนยังไม่ค่อยพูดถึงนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ตอนนี้ครับ
ฮะนะคะแล้วตัวอื่นๆนี่เขาขึ้นไปแล้วก็ไม่ต้องไปไล่ตามใช่ไหมคะ
อันนี้อาจจะต้องเป็นสกิลในการเทรดดิ้งคือวันนี้ครับผมคุยกับพี่ๆน้องๆในทีมนะครับผมว่าอย่างสีตังเนี่ยมองว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับผมเขาก็กะกันเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันเป็นใช้ประสบการณ์ในการประเมินนะครับผมก็อาจจะมองเห็นที่ระดับ 23-25 บาทได้แต่แน่นอนว่าต้องทดไว้ในใจด้วยว่า หุ้นคอมโมดิตี้อะครับคุณแพนเวลาขึ้นลงเนี่ยมันจะค่อนข้างแรงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยครับ
ค่ะนะคะก็คือจังหวะในการวิ่งเนี่ยเขาวิ่งตามราคาของสินค้าที่เขาอ้างอิงอยู่นะคะแล้วก็แปรกลับมาเป็นรูปของรายได้แล้วก็กำไรนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนเวลาที่ไล่ราคามากๆอาจจะรอย่อก่อนก็ได้นะคะนอกเหนือจากไชน่าเพลที่เกี่ยวข้องกับยางพาราแล้วเนี่ยนะคะยังมีปิโตรเคมีที่ฟื้นจากระดับต่ำสุดมาด้วยเรามองกลุ่มนี้เนี่ยที่รอวันให้จีนเนี่ยนะคะพลิกฟื้นกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการบริโภคแล้วราคาล่าสุดก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างคือกระเตื้องหลายทีแล้วแต่ก็ถูกทุบทุกทีเนี่ยนะคะเรามองยังไงบ้างคะ
ครับผมจริงๆอยากให้มองไปในลักษณะเทรดดิ้งก่อนผมเล่าแบบนี้ก่อนครับคุณแพนผมลืมไปนิดนึงคือเศรษฐกิจจีนเนี่ยเรายังไม่สามารถฟันธงได้นะคุณแพนว่าเขาจะกลับมาเติบโตได้แบบจริงจังมากน้อยแค่ไหนนะครับเหตุผลเป็นเพราะอย่างนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจทุกประเทศเลยนะเบสิกจะอยู่ที่ทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการ4อย่างตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับต้องมีเงินทุนเยอะต้องมีที่ดินมากพอนะครับผมต้องมีผู้ประกอบการสนใจเข้าไปลงทุนแล้วก็ต้องมีแรงงานที่มากพอนะครับผมว่าเรื่องทุนน่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วสำหรับจีนที่ดินไม่มีปัญหาอยู่แล้วผู้ประกอบการอันนี้ question เนาะคุณแพนคือสมมติว่าเราเป็นนักธุรกิจอะแล้วเราจะไปลงทุนในจีนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด trade war กันในอนาคตอะเราคงไม่อยากเข้าไปใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ค่อนข้าง challenging ว่าผู้ประกอบการจะเข้าไปลงทุนเพิ่มไหมนะครับแต่อันสุดท้ายเนี่ยสำคัญสุดคือตัวของแรงงานครับคุณแพนถ้าเราไปดูตัวเลขอัตราการเกิดนะครับหรือจำนวนประชากรเนี่ยเริ่มเกิดในอัตราที่ชะลอตัวลงแล้วนะ
ค่ะ
เนี่ยดังนั้นความกังวลเรื่องของจีนที่จะเข้าสู่สังคมคนชราในอนาคตเนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นละนะครับผมดังนั้นภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยโอเคบางคนอาจจะบอกแบบนี้ครับคุณแพนว่า AI มาแทนได้ใช่เพราะว่าเดิมอาจจะใช้1คนใช้10คนในการผลิตพอมี AI ก็อาจจะใช้แค่2คนในการผลิตใช่ไหมครับแต่ถ้าประชาชนในประเทศเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นแล้วไม่จับจ่ายใช้สอยรวมถึงจำนวนประชากรที่ลดลงไปอีกเนี่ยมันจะกดดันเซนติเมนต์ตรงนี้นะครับดังนั้นให้เราติดตามกันครับคุณแพนในช่วงตัดเดือน9เดือน10เนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขจะเห็นชัดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนโดยรวมโดยเฉพาะการบริโภคในประเทศเนี่ยจะขยายตัวได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเขาขยายตัวได้ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแน่นอนเลยคือเศรษฐกิจจีนและหุ้นจีนจะเป็นโอกาสครั้งใหญ่เลยเพราะ PE เขาถูกมากในทางตรงกันข้ามถ้าความเชื่อมั่นผู้บริโภคไม่กลับมาตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศของเขาไม่ได้ฟื้นตรงนั้นเองเนี่ยเราจำเป็นที่จะพิจารณาถอยหรือลดสัดส่วนการลงทุนที่เชื่อมโยงไปกับเศรษฐกิจจีนนะครับ
ค่ะก็อาจจะเป็นจังหวะแค่ตอนนี้เนี่ยตามตัวเลขก่อนนะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้ฟื้นตัวแบบเห็นได้ชัดนะคะก็ยังไม่สามารถรันเทรนหรือว่าถือยาวได้ก็ยังสามารถทำได้แค่ทำกำไรในกรอบนะคะงั้นเรามาดูนะคะนอกเหนือจากตัวที่แนะนำในหุ้นจีนนะคะกับตัวพอร์ตแล้วนะคะก่อนที่จะทิ้งในตัวของChina Play ไปยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจในทีมนี้อีกหรือเปล่าคะเพราะเดี๋ยวจะไปขอตัวโต๊ด
มีครับคุณแพนคือวันนี้ผมเน้นมาเป็นตัวเล็กๆเลยครับคุณแพนเพราะว่าจะได้ลดความเสี่ยงเนาะคุณแพนถ้าเกิดสมมติว่าต่างชาติเอาเงินออกอะไรเงี้ยจะได้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับอันนี้เป็นหุ้นชื่อ YGG เป็นชื่อเต็มๆคือ Yixdashil Groupนะครับหัวข้อของนักวิเคราะห์เราครับคุณแพนยานพ่อจากจีนกำลังจะลงมาประทับ
ยังไง
ครับผมคือ YGG อ่ะครับณวันนี้นะเขาเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมากเลยในอุตสาหกรรมแอนิเมชันของจีนครับคุณแพนทำให้ปัจจุบันนี้สามารถรับงานจากเจ้าของโครงการในจีนโดยตรงได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทเทคขนาดใหญ่ของจีนแล้วเป็นขนาดใหญ่ของโลกด้วยนะครับภาพตรงนี้คือเราประเมินอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะมี1แห่งที่ YGG จะได้งานมาแล้วก็คาดว่าจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของลูกค้าได้เรียบร้อยเนี่ยภายในไตรมาส1นะครับไตรมาส1ปีนี้ก็เหลืออีก15วันเนาะคุณแพนโดยประมาณนะครับถ้าประกาศอันนี้ออกมาว่าผ่านนะผมเชื่อว่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับราคาหุ้น YGG ได้นะครับโดยเราเนี่ยประเมินว่างานที่จะได้รับต่อ1โครงการเนี่ยจะสูงถึง150ล้านบาทเราไปดูรายได้ครับปีที่แล้วนะ ปี2ปีที่แล้วปี2023รายได้ของ YGG เนี่ยอยู่ที่300ล้านบาทอันนี้150ล้านบาทต่อโครงการนะครับดังนั้นจะส่งผลกระทบต่องบการเงินของ YGG ค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้จริงๆแล้ว YGG ยังมีงานในมือหรือที่เรียกกันว่าแบ็คล็อกอยู่อีกพอสมควรเลยนะครับผมดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าสมมติว่าไม่ได้จีแล้ว YGG จะลงแรงไหมผมเชื่อว่าไม่ลงแรงแต่มันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเท่าไหร่นักนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเท่าที่ลองคุยกับทางบริษัทดูนะครับพี่ในทีมคุยกับทางบริษัทก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าบริษัทเนี้ยครับจะผ่านมาตรบริษัท YGG เนี่ยจะผ่านมาตรฐานของลูกค้าได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็น่าจะได้รับงานตรงนี้มาและจะเป็นบวกกับผลประกอบการของ YGG ในปีนี้ค่อนข้างมากนะครับเราคาดกำไรของปี2567นะครับคุณแผนจะเติบโต 103% เลยนะครับรายได้นะครับเติบโตมาเป็น635ล้านนะครับผมคือเราตั้งประมาณการต่ำกว่าบริษัทไปด้วยนะคุณแผน
ค่ะ
บริษัทตั้งไว้700นะครับผมส่วนของกำไรเราคาดอัตราการเติบโตของกำไรปีนี้จะขยายตัวสูงถึง 180% year on year นะครับผมดังนั้นราคาหุ้นมีอัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะครับเราให้ target price เอาไว้อยู่ที่10.50 บาทสำหรับหุ้นตัวนี้ครับ
นะคะให้เอาไว้นะคะให้คุณผู้ชมไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะงั้นเรามาดูตัวโต๊ดบ้างดีกว่าค่ะคุณนัทเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าให้ตัวเต็งไปแล้วนะคะในกลุ่มของรับเหมานะคะแต่ทิ้งท้ายไว้บอกว่ามีตัวโต๊ดที่จะได้รับอานิสงส์จากงบประมาณด้วยในกลุ่มอุปโภคบริโภคกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มธนาคารนะคะตัวโต๊ดที่พอเก็บได้ช่วงนี้ยังมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคะ
ครับผมจริงๆกลุ่มที่ผมรู้สึกว่าต้องหันมามองคือตัวของสวัสดิ์ครับคุณแพนเหตุผลเนี่ยคือใช่ครับพอเม็ดเงินเริ่มสะพัดใช่ไหมครับประชาชนเริ่มมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นเขาก็จะมีเงินไปใช้หนี้มากขึ้นนะครับผมนอกจากนี้เลยเนี่ยถ้าแบงก์ชาติส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยแน่นอนกลุ่มไฟแนนซ์จะได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมถ้าเกิดเราไปดูครับตัวใหญ่ๆจะมีสวัสดิ์กับ MTC เนี่ยราคาลอยอยู่ข้างบนผมไม่อยากให้นักลงทุนเข้าไปเสี่ยงมากนักนะครับผมเลยนำสวัสดิ์มาแนะนำในวันนี้ครับผมกับทีมของเม็ดเงินงบประมาณนะครับ
ค่ะอย่างสวัสดิ์นี่เก็บตรงไหนดีคะคือมันก็มีต่ำแหละแต่ต่ำตรงไหนดี
ผมว่าแถวเนี้ยถ้าสไตล์ผมละกันนะครับสไตล์ผมอาจจะ aggressive หน่อยผมเชียร์ไล่ราคาได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอย่อแล้วก็อาจจะตั้งจุด stop loss เอาไว้นะครับแล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่รับได้บางท่านอาจจะตั้งตัวเลขกลมๆที่39บาทหรือบางท่านอาจจะตั้ง38บาทผมเชื่อว่าไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ผมว่ายืนเหนือ40บาทไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับอีกช่องเดียวเอง
ค่ะงั้นหมดยังคะสำหรับตัวไฮไลท์ที่วันนี
้มีอีกสัก2ตัวละกันนะครับคุณแพนเป็นตัวของCPO กับ BJC ครับแน่นอนว่าจริงๆเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนเนาะคุณแพนคือโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการซื้อน้ำหวานกินกันมากขึ้นอยู่ละแล้วก็พอซื้อน้ำหวานก็จะเข้าไม่ว่าจะเป็นเซเว่นหรือว่าจะเป็นบิ๊กซีนะครับสองหุ้นตัวนี้ได้ประโยชน์นอกจากนี้ BJC อ่ะครับคือเขามีบิ๊กซีเป็นหลักแล้วบิ๊กซีเองเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนเลยนะที่จะมาซื้อของฝากหรือซื้อสินค้าต่างๆกลับประเทศนะครับพอเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวนักท่องเที่ยวจีนมาเยอะขึ้นแน่นอนว่า BJC ก็จะได้รับประโยชน์จากตรงจุดนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันครับ
ค่ะนี่เวลานึกถึงบิ๊กซีชอบนึกถึงสงกรานต์ไปหาปืนฉีดเชื่อว่าเขาก็จะมีแบบว่ารุ่นใหม่ๆมาตลอดนะคะอ่ะงั้นให้คุณผู้ชมนะคะเอาไว้นะคะสำหรับ2ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปเลือกลงทุนกันนะคะงั้นเรามาดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะคุณนัทคะหลายๆท่านบอกว่าช่วงนี้นะคะบางท่านบ่นนะบอกว่าไม่ค่อยมีกำไรให้เทรดเลยนะคะมีท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตมานะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการแบน TikTok นะคะจากทางด้านของสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะเดี๋ยวส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภาด้วยตรงนี้เนี่ยเรามองยังไงบ้างแล้วมันจะส่งผลทำให้เรื่องของปัญหาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะที่จีนมีกันกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งคุกรุ่นขึ้นมาด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสัญญาณเริ่มต้นเลยนะ นะครับผ
อื
ม
ม
ว่าเทรดวอร์น่าจะกลับมาแล้วผมเชื่อว่ามันจะปะทุรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เหตุผลเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งกันนะครับผมแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์หรือเป็นคุณไบเดนเอาเรื่องน
ค
ี้
่ะ
มาเล่นแน่ๆนะครับผมแต่คนที่จะได้รับผลกระทบเชิงลบเนี่ยก็จะมี
ค
ห
ุ่ ะ
้นอย่าง Apple Facebook หรือ Meta พวกนี้ผมเชื่อว่าได้รับผลกระทบด้วยแน่ๆนะครับดังนั้นที่ผมต้องพูดหุ้นต่างประเทศ2ตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นหุ้นต่างประเทศที่สามารถลงผ่าน DRS ได้ต้องร
ค
ะม
่
ั
ะ
ดระวังด้วยสำหรับนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหุ้นจับตัวนี้อยู่ครับ
ค่ะอ่ะงั้นเราขยับไปต่อนะคะคุณผู้ชมถามว่าแล้วคุณนัทพอจะดูหุ้นเวียดนามให้ด้วยได้ไหมเรามองตลาดหุ้นเวียดนามยังไงบ้างคะ
ครับผมจริงๆหุ้นเวียดนามก็เป็นตลาดที่เราชอบมานะในช่วงต้นปีครับคุณแพนเพียงแค่ว่าระดับดัชนีเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะในyear to date นะครับผมดังนั้นกลยุทธ์สำหรับตัวของตลาดหุ้นเวียดนามเราแนะนำเป็นยอดซื้อดีกว่าอย่าไล่ราคานะครับผมก็อาจจะดูในกรอบก็ได้ครับบริเวณ1,230จุดก็อาจจะเป็นจุดที่ให้ทยอยเข้าไปสะสมได้สำหรับเวียดนามแล้วก็ซื้อถือยาวๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการของเขาดีหมดเพียงแค่ว่าปีที่แล้วที่ลงมาแรงเนี่ยเป็นเรื่องของตลาดอสังหาแล้วก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินกันในประเทศครับ
อืมค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปคุณผู้ชมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะคะในเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะกับโรงไฟฟ้าที่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขาให้ความสนใจในการลงทุนมองกลับเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสอานิสงส์ในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โรงไฟฟ้าของเราด้วยไหมคะ
ต้องยอมรับว่าอิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่ได้พัฒนาไปจนถึงขั้นเดียวกันกับของต่างประเทศนะครับผมดังนั้นสำหรับตลาดหุ้นไทยผมเชื่อว่าไม่ได้ได้รับประโยชน์จากตรงจุดนี้เท่าไหร่นะนะครับแต่อย่างเกาหลีที่ผมพูดถึงไปผมเชื่อว่าลงทุนได้ผ่านกองทุนนะครับผมก็กองทุนที่เราแนะนำอยู่จะเป็นกองทุนของ SCB นะครับคุณแพนชื่อ SCB KEQTG ชื่อยาวนิดนึงนะครับมีจริงๆมีเรื่องของ Corporate Value Up Korea Discount ต่างๆที่ทางการเขาพยายามเข้ามาทำให้ Valuation ของตลาดหุ้นเกาหลีฟื้นขึ้นมาด้วยนะครับผมอันนี้อาจจะต้องรบกวนพี่ๆลองไปดูเปเปอร์ของหยวนต้าหรือลองเสิร์ชตาม Google ผมเชื่อว่าพอมีข้อมูลนะครับแต่สำหรับตลาดหุ้นไทยเองเซมิคอนดักเตอร์ไม่ได้ประโยชน์มาที่ตัวของโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้าผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยดูน่าสนใจนะครับ ผมเพราะว่าอย่างน้อยๆเลยเอาง่ายสุดเลยนะครับคือราคาแก๊สลงเนาะจากเดือนที่แล้วที่ผมเคยเอามาเล่าราคาแก๊สลงมาเยอะมากแล้วตัวของยิวบอนยิวเองเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแน่นอนสองเรื่องนี้จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกให้กับราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีครับ
อืมค่ะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมสอบถามมาตัว OSP โอสถสภามองยังไงบ้างคะ
ครับผม OSP เนี่ยถ้าดูราคาหุ้นมายาวๆเราจะเห็นว่าราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมจากความกังวลต่างๆนานาแหละเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่พอมาวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าข่าวลบๆถูก price in นะคือถูกรับรู้เข้าไปในราคาหมดละนะครับผมเราจะเห็นราคาหุ้น OSP ฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากการเข้าสู่ช่วง high season ของการซื้อน้ำหวานนะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มชูกำลังนะครับผมที่โดยปกติแล้วเนี่ยราคาหุ้นมักจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีในช่วงหน้าร้อนนะครับนอกจากนี้ราคาแก๊สที่ลงมาครับคุณแพนเป็นต้นทุนในการผลิตขวดแก้วด้วยนะดังนั้นหมายความว่าต้นทุนในการผลิตของ OSP ก็ลดลงนะครับตรงจุดนี้เองเลยเป็นที่มาที่ไปครับที่ราคาหุ้นโอสถสภาฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับในช่วงนี้ครับ
โอริค่ะหลายคนติดโอริเหมือนกันนะคะโอริที่ลงมาเยอะมีโอกาสเด้งบ้างไหมคุณผู้ชมสอบถามค่ะ
ครับผมก็คำถามเป็นตัวของการลดดอกเบี้ยเนาะผม
uh-huh.
แอบสอบถามนิดนึงละกันเผื่อจะได้อัปเดตมุมมองผมด้วยนะครับว่าเวลาพี่ๆซื้ออสังหาเนี่ยตอนพี่ซื้อจริงๆนะครับพี่เอาประเด็นเรื่องดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่ 0.5% มาคำหนึ่งด้วยไหมนะครับ
uh-huh.
ถ้าคิดว่าตรงนี้มีผลนะผมเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยจะเป็นบวกนะครับถ้าพี่ๆคิดว่าตรงนี้ไม่มีผลนะครับการลดดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เป็นเซนติเมนต์เชิงบวกสำหรับหุ้นออริมากนะครับ
อืมนะคะเพราะว่าโอรินี่ตอนที่มีภาพของความน่าสนใจในการซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้มองประเด็นดอกเบี้ยนะคะมองในเรื่องของการพัฒนาโครงการต่างๆอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีภาพที่พลาดหวังไปนะคะอ่ะงั้นเรามาดูนะคะต่อไปนะคะสำหรับตัวปตท.สผ.บ้างค่ะวันนี้ราคาน้ำมันมาแรง คุณผู้ชมถามว่าปตท.ขอเนี่ยขอรับต้านหน่อยได้ไหมคะ
เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปตท.สผ.นะครับปตท.สผ.เองเนี่ยโอเคของเครื่องผมกำลังโหลดกราฟอยู่แนวรับนะครับผมอยู่ที่บริเวณ150บาทกลมๆนะครับแต่ถ้าเกิดรอราคาลงมาที่แนวรับอาจจะต้องลุ้นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบได้ยินคุณแพนเล่าเนาะเรื่องของการส่งโดนไปโจมตีลงกันกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้าภาพตรงนั้นมันรุนแรงขึ้นนะครับคุณแพนผมเชื่อว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันจะอ่อนตัวลงมามีค่อนข้างน้อยนะครับผมดังนั้นถ้าอยากเทรดดิ้งน้ำมันซื้อตรงนี้ไปก่อนไม้หนึ่งนะครับแล้วเก็บไว้อีกไม้หนึ่งในกรณีที่ราคาน้ำมันย่อตัวลงมานะครับผมแต่ถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปเราก็ค่อยไปไล่ราคานะครับจุดรับจะอยู่ที่150บาทจุดแรกนะครับผมส่วนแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ154บาท50นะครับถ้าทะลุไปก็อาจจะจำเป็นต้อง follow buy นะครับทีนี้เมื่อกี้ขอย้อนกลับไปที่กลุ่ม property นิดนึงได้ไหมครับคุณแพน
ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
ครับถ้าอยากซื้อหุ้นกลุ่ม property เพื่อเงินปันผลเนี่ยจริงๆเราชอบตัวของ Land and House นะครับผมเพราะว่าราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของปัจจัยลบเฉพาะบุคคลแล้วกันนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบกับผลการดำเนินงานของ Land and House นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช่ไหมครับที่ไปพัวพันกับกรณีของสหกรณ์นะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นLand & Houseเนี่ยอ่อนตัวลงมาแต่ว่าณตรงจุดนี้เองเนี่ยเงินปันผลค่อนข้างสูงแล้วราวๆสัก 8% นะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอยากซื้อเพื่อกินเงินปันผลสำหรับกลุ่ม property ก็อยากให้ลองดูLand & Houseครับ
ค่ะคุณผู้ชมบอกว่านอกเหนือจากLand & Houseแล้วนะคะนี่คุณผู้ชมบอกว่าสิริล่ะคะมองแนวโน้มต้านเท่าไหร่คะ
ครับผมสิริเองเนี่ยเงินปันผลที่จ่ายออกมาก็ค่อนข้างดีเนาะผมมองแนวรับอยู่ที่บริเวณ1บาท78ลึกนิดนึงเนาะผมเผื่อเอาไว้นะครับผมส่วนแนวต้านเนี่ยด้านบนจะอยู่ที่1บาท88นะครับผมโอเคผมพูดถึงฟันดาเมนทัลนิดนึงแล้วกันครับคุณแพนคือปีที่ผ่านมาครับแสนสิริขายดีมากไม่ว่าบ้านจะออกมาแพงแค่ไหนเนี่ยขายหมดเร็วมากอย่างบูกานเหม่งจ่ายผมไม่แน่ใจคุณแพนได้ไปจองไหมที่เปิดตัว80ล้านนะครับ
โอ้โหอยากไปจองจังเลยสักวันนึง
มั้ย
ค่ะค่ะ
ครับเขาขายหมดภายใน1วันน่ะคุณแพน
อ๋อสุดยอดฮะ
คือแสนสิริเขาทำเก่งมากครับเพียงแค่ว่าผมเชื่อว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะขายได้ดีขนาดนี้ในหลายๆโปรเจกต์กลายเป็นว่าปีนี้เขาเลยไม่ได้มีของมาขายเยอะนะครับดังนั้นราคาหุ้นอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นักสำหรับปีนี้ในตัวของแสนสิรินะครับเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันอีกทีปีหน้าแต่เราต้องทดไว้ในใจก่อนเลยนะว่าแสนสิริทำของแพงออกมาขายได้ดีมากๆจริงๆนะครับ
ฮะค่ะเพราะว่ากลุ่มชั้นบนเนี่ยนะคะชั้นครีมเนี่ยยังมีกำลังซื้ออยู่นะคะแล้วก็มีฐานะการเงินดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะอ่ะอันนี้เรามาดูต่อนะคะอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับคุณนัทมากๆฟังคุณนัททุกตัวทุกอักษรเลยคุณผู้ชมถามว่ามีตัวโต๊ดตัวเต็งแล้วนะคะขอ HTC เป็นตัวแถมด้วยได้ไหมคะ
ครับจริงๆ HTC ผมชอบมากเลยนะคุณแพนในแง่ของฟันดาเมนทัลหาทิปนะครับผมแล้วก็ราคายางที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นบวกกับหาทิปด้วยเพราะว่าหาทิปเนี่ยมีธุรกิจทางภาคใต้ค่อนข้างเยอะนะครับราคายางฟื้นผมเชื่อว่ารายได้เกษตรกรฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับผมแล้วก็จะเป็นบวกกับตัวของฮาร์ททิปด้วยนอกจากนี้ผลประกอบการโดยรวมปีนี้ก็ดูดีเพียงแค่ว่าติดนิดเดียวครับคุณแพนคือสภาพคล่องเขาน้อยทำให้สถาบันหรือกองทุนเนี่ยไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่นักนะครับความบื้อหวาของหุ้นมันก็เลยจะน้อยแต่ถ้าเกิดซื้อถือลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่าตัวนี้ดูน่าสนใจครับ
ค่ะตัวต่อไปนะคะบัตรเครดิต KTC ก่อนหน้านี้มันมีจังหวะเร่งตัวขึ้นมานะคะตามเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมนะคะที่กำลังจะตัดเก็บกับบริษัทต่างชาติที่จะเก็บเป็นสกุลเงินบาทไทยใช่ไหมคะ DCC fee ใช่ไหมคะ KTC มองยังไงบ้างคะ KTC ค่ะ
ครับผมมองแนวต้านก่อนละกันนะครับบริเวณ46บาท75ผมเชื่อว่าผ่านยากนะครับผมส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่บริเวณ45บาทนะครับโดยรวมเลยเนี่ยผมคือผมอยากกลับไปไฮไลท์คำพูดแรกของผมเนาะตอนช่วงต้นว่าผมอยากให้หาหุ้นที่มันมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวชัดเจนนะครับอย่าง KTC เองเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคด้วยนะครับผมว่าจะมาชำระหนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่โอเคแหละแน่นอนว่าเป็นตัวโต๊ด กลุ่มนึงที่ดูน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดมีการลดดอกเบี้ยต่างๆนานามาหรือกำลังซื้อเม็ดเงินต่างๆสะพัดมากขึ้นเนี่ยการชำระหนี้หรือการกู้ยืมสินมาเพื่อลงทุนต่อในอนาคตผมเชื่อว่ามีนะครับผมก็จะเป็นบวกกับ KTC ด้วยครับ
ค่ะตัว SCGP ค่ะทุน37บาทจังหวะนี้ควรถัวไหม SCGP
ครับถ้าจะถัวผมมองว่ารอย่อลงมานิดนึงนะครับผมสักบริเวณ30หรือ29บาท50เนี่ยค่อยตัดสินใจถัวเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่าราคาหุ้นฟื้นขึ้นมาค่อนข้างชันเลยล่ะจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้นเนาะคุณแพนการที่เราไปไล่ซื้อตรงเนี้ยแล้วคนที่ซื้อมาบริเวณสัก26 27เนี่ยผมเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะขายทำกำไรอยู่ละนะครับเราไปต่อยอดให้เขาผมเชื่อว่าดูไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับ
ค่ะงั้นไปดูต่อนะคะตัวนี้คุณผู้ชมบอกว่าอย่างโอริเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้ถามเข้ามานะคะคือคุณผู้ชมบอกว่าในกรณีของเขาก็คือขอกู้จากสถาบันการเงินดอกเบี้ยจ่ายมันจะลดลงไหมคุณนัทมองยังไงคะ
ในเรื่องของการรีไฟแนนซ์ใช่ไหมครับคืออย่างจริงต้องยอมรับว่าตัวของบริษัทต่างๆเองเนี่ยผลกระทบจากดอกเบี้ยที่ขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เยอะนักนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการออกหุ้นกู้ที่มีการล็อกยิวมาก่อนแล้วหรือว่าการได้ยิวพิเศษอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นลูกค้าสินเชื่อชั้นดีแต่แน่นอนครับว่าพอดอกเบี้ยลดลงถ้าทางบริษัทไปขอต่อรองกับทางธนาคารเนี่ยเขาก็จะได้รับสัดส่วนการลดดอกเบี้ยลงมาบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่เยอะนะครับสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะต้องดูโปรเจกต์ของออลิครับว่าออลิจะออกสินค้าที่เป็นกลุ่มลักชัวรี่ออกมาแล้วตลาดเนี่ยตอบรับในแง่บวกเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดออลิยังทำตลาดแบบเดิมผมเชื่อว่าเหนื่อยที่จะทำรายได้ขึ้นมาครับ
อือค่ะคุณผู้ชมบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะชวนคุยนะคะบอกว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยเอาไว้ลุ้นปันผลนะคะเพราะว่าเป็นเม้ามือใหม่อยากได้ปันผลจากกลุ่มอสังหานะคะอ่ะงั้นไปดูต่อนะคะคุณผู้ชมสอบถามตัวนี้เข้ามาค่ะ PT Premier Technology มองยังไงบ้างคะ
ครับผมจริงๆตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะคุณแพนที่ผมกำลังจะเข้าไปสตาร์ดี้เพราะว่า PT เองเนี่ยทำเกี่ยวกับเทคต่างๆนะครับผมซึ่งในปีหน้านี้ครับคุณแพนผมแอบไปฟังคุณท็อปบิทครับมาที่เขาไปฟังใน World Economic Forum ครับคุณแพนว่าปีหน้าเนี่ยทางอาเซียนเขาอยากจะมีตัวของดิจิตอลอินทิเกรชันซึ่งเขาจะเน้นไปที่การตัวของระบบ payment นะครับผมถ้าตัวนั้นมาจริงเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มเทคหลายๆตัวที่เป็นทั้งคอนซัลท์หรือเป็นตัวของผู้รับเหมาเทคเนี่ยจะได้รับประโยชน์ซึ่งแน่นอนว่า PT จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับประโยชน์นะครับเพียงแค่ว่าวันนี้ภาพมันยังไม่ชัดครับคุณแพนว่าตัวของประเทศไทยเราเองจะเป็นศูนย์กลางในการจัดการตรงนี้ไหมถ้าประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางในการจัดการตรงนี้PT ได้รับประโยชน์ค่อนข้างมากแน่นอนนะครับผมรวมถึง Bluebeak ด้วยนะครับแต่อันนี้ต้องติดตามกันอีกหน่อยครับ
นะคะก็ให้เอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอบไปดูซิ Facebook ไม่มีใครส่งคำถามมาใช่ไหมคะเดี๋ยวจะได้ส่งคุณนัทแล้วนะคะหลายคนนะคะมองจังหวะของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นภาพหนึ่งที่อาจจะต้องเลือกลงทุนมากยิ่งขึ้นเป็นลักษณะของ selective buy นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะคาดหวังให้มันไปไกลๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเป็นปัจจัยลบที่กดดันการลงทุนอยู่นะคะวันนี้คุณนัทก็เลยให้ไฮไลท์เอาไว้นะคะสำหรับธีมการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากนะคะมาหาตัวเด่นๆนะคะแล้วก็เป็นตัวที่บางคนอาจจะนึกไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะคะได้ไปเลือกศึกษาลงทุนเพิ่มเติมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณณตรีพูนสุขนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะจากหลักทรัพย์ยูนต้าประเทศไทยนะคะก็ให้มุมมองที่น่าสนใจในการลงทุนเอาไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือกการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะไปดูกันต่อค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณณบอกว่าคุณณได้เห็นภาพนะคะของกลุ่มเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะผ่านมุมมองของคุณท็อปจิรายุทธนะคะในการประชุมในเวทีโลกนะคะหลายๆครั้งซึ่งในครั้งนี้ค่ะเรากำลังจะจัดงานสัมมนานะคะและเวทีงานสัมมนาของเราค่ะก็มีโอกาสนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณจิรายุทธหรือว่าคุณท็อปนะคะมาฉายมุมมองต่อการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะคะ โดยวารสารการเงินธนาคารค่ะจะจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Crypto Level Up จัดพอร์ตรับ Bitcoin Halving นะคะพฤหัสบดีหน้านะคะใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีตลาดคริปโตเคอเรนซีห้ามพลาดเลยนะคะ21มีนาคมในวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลาบ่าย 3:30 นเป็นต้นไปที่สยามพารากอน Nextech ชั้น4นะคะเป็นงานสัมมนาที่จะมาช่วยอัพเลเวลให้กับคุณผู้ชมค่ะเรียนรู้เคล็ดลับวิชาจากผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของไทยเพื่อพิชิตบูรันครั้งใหม่กับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะกับ3เซียนแห่งโลกคริปโตคุณจิรายุทธศักดิ์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดคุณกิติทัศน์เป็นจะเจริญพัฒน์นะคะ CEO I Learn A Lot Partnership Limited คุณสัญชัยป๊อบลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งคริปโตมายกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้นะคะเพื่อลงทะเบียนมาร่วมสัมมนากับเรากันได้นะคะอ่ะหรือว่าใครที่ดูนะคะ Facebook กับ YouTube ของเราอยู่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกลิงก์นะคะลงทะเบียนที่แอดของเรานะคะฝากไว้ให้ได้นะคะเพื่อที่จะมาร่วมฟังข้อมูลดีๆหาจังหวะดีๆในการเข้าลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ